Nada más, moitas gracias. Paso a presentar o primeiro ponente de hoxe, que é o director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica, Joaquín Varela de Limia Cominges. Ten a palabra, pois, o novo director xeral. Moitas gracias.
Moitas gracias, señoras e señores. Moi buenos días a todos. Permítanme comenzar explicando o meu pequeno atraso con respecto a la programada, que é debido a que vemos dun consello de dirección do IGAPE que durou, case como sempre, máis do previsto. Comprenderán que non poida deixar plantado a medio goberno galego que forma parte del. Tamén quero e teño que excusar a asistencia do conselleiro de Economía e Industria, don Javier Guerra, que desexaba estar agora con vostedes, pero que non poido por razóns de axenda. O tema da conferencia é a acción do goberno en tempos de crise, liñas de actuación. A primeira pregunta é evidente. Como debe ser a acción dun goberno en tempos de crise e como debe comezar? Inda que poda ser unha cousa obvia, a primeira acción para resolver un problema é admitir que o problema existe. Así, o primeiro paso para sair da crise ten que ser admitir que estamos en crise económica. É algo que hoxe ninguén nega, pero desde o estalido da crise, alá polo verán do 2007, ao recoñecemento oficial por parte do Goberno Central da asistencia da crise, pasou algo máis dun ano, ou case un ano. E isto foi debido, pois, por razóns probablemente ou meramente electorais, o que os levou a que tiveran moitas dificultades para atreverse a admitir esa realidade que a poboación e as empresas vían e sufrían dende tempo atrás. Así que non debemos eludir nin ignorar a realidade. Estamos actualmente e técnicamente en recesión, logo de registrar dous trimestres consecutivos con descenso do PIB. No primeiro trimestre deste ano, ese descenso estivo 9 décimas por debaixo da media española, pero foi, con todo, un descenso do 2,1%. A seguinte pregunta é: o debate actual está en se existen indicios de recuperación? É certo que agora comeza a falarse con certa insistencia e desde diferentes frontes e organismos, en principio todos eles merecentes de consideración e respecto profesional, da existencia de indicios de recuperación. Máis alá dos brotes verdes que anunciou vai semanas, meses incluso, e creo eu, con un exceso de optimismo, o Goberno Central. Se ben é certo que agora que se repón, por exemplo, o índice de confianza empresarial, e hai igualmente outros indicadores que apuntan que poderá iniciarse a recuperación económica pronto. Eu penso que os indicadores probablemente estén a mostrar que hayamos tocado fondo. A cuestión é durante canto tempo estaremos transitando polo fondo e cando empezaremos a remontar. Iso é o que parece que os analistas non o ten especialmente claro. Eu penso que sí que hai un aspecto das causas da crise que está en vías de solución e que é importante. Eu penso que é unha crise que ten unha virulencia e unha rapidez na súa expansión que é única na historia da humanidade, porque ten, penso eu, dous componentes que son, de alguna maneira, novos. Un é a globalización, o feito de que a economía este tan globalizada é o que fai que a crise teña unha escala planetaria, cousa que penso que antes non sucedeu así. E tamén ten unha componente financeira que, de alguna maneira, non é que sea a primeira vez, pero sí, probablemente sea esa a primeira vez que esa crise ten como principal componente un componente financeiro. É un componente de confianza entre das institucións financeiras entre sí, das institucións financeiras nas empresas e tamén das empresas e consumidores nas institucións financeiras. E iso foi o que nos levou, pois, en setembro, outubro do ano pasado, a ver como grandes bancos mundiais caían en, tiñan que ser intervidos polas administracións para evitar a perda de seus aforros dos consumidores. No último test, o test de estrés que lle fixo a administración Obama, a Obama, as entidades financeiras americanas, amosou unha situación relativamente boa das entidades financeiras, no senso de que moitas delas estaban en unha situación adecuada e outras se ven tiñan que captar novo capital, non preveían que tiveran dificultades para obtelo. Eso nos coloca probablemente na senda da resolución dun dos problemas de base que tiña esta crise, que é a desconfianza. A desconfianza entre entidades financeiras. Se restablece esa confianza nas entidades financeiras americanas e iso se reflicte nas entidades financeiras do resto do mundo, incluídas as españolas, eu penso que haberemos posto unha base sólida para iniciar a fase de crecemento. Mentras, que temos que facer como administracións públicas? Eu penso que as administracións públicas, os gobernos, deben actuar desde a realidade, tratando de transmitir e xerar confianza na recuperación, pero partindo, se me apuran, desde o peor dos escenarios posibles, nunca desde esperanzas que podan derivar en espellismos. En tempos de crise resulta imprescindible facer compatibles as políticas de austeridade coa maior necesidade e, en consecuencia, coa maior demanda de axudas, tanto no eido social como no aspecto económico e empresarial. Como anunciou hai poucos días o presidente da Xunta de Galicia, o goberno galego vai impulsar de inmediato un plan de choque para loitar contra a crise e dinamizar a economía galega. É un plan inicialmente dotado con cuns 1.300 millóns de euros para este segundo semestre do ano que ven, e que ven cumprir co compromiso adquirido polo novo goberno para os 100 primeiros días de mandato. Este plan de choque para facer fronte á crise económica vai desenvolverse alrededor de tres objetivos prioritarios: loitar contra o desemprego, o impulso da economía productiva e o apoio ás familias, e achegar liquidez ás empresas. Tras os oportunos contactos e os contrastes coas forzas sociais, sindicatos e empresarios, prevese que o plan volva ao Consello da Xunta para a súa aprobación definitiva en próximas datas. Como explicou o propio presidente da Xunta, no momento de presentar o borrador, co plan trátase de achegar instrumentos para loitar contra esta situación de crise. E faise logo de coñecer advertencias de organismos económicos que apuntan a que España, de seguir por este camiño, pode ser un dos últimos países de Europa en sair da crise económica. Así as cousas, o plan de choque non só é necesario, senón que é urxente. O plan de choque parte dunha necesaria e ambiciosa reordenación dos créditos da Xunta de Galicia, que afectan a máis do 11% dos orzamentos da comunidade, e que na súa cuantía global inclúe unha partida importante, moi importante, de 144 millóns de euros procedentes do plan de austeridade aprobado polo goberno galego en datas recentes. Insisto, 144 millóns de euros procedentes do plan de austeridade. La dimensión e ambición destas medidas en marcha pode dar idea ao feito de que o plan E da Administración do Estado supuso reordear créditos por un valor do 2% do presuposto. Un 2% frente a un 11% no caso do plan da Xunta. O fomento do emprego é especialmente a atención daqueles parados aos que se esgotou a prestación é un dos objetivos prioritarios do plan de choque. e incluirá, ademais, medidas en eidos como a contratación directa de traballadores que teñan esgotada a prestación por desemprego, o fomento do emprego de persoas que remataron esta prestación, plans de formación ou recolocación de traballadores desempregados ou apoios á mobilidade xeográfica dos traballadores. No tocante ao fomento da productividade do tecido industrial, o plan contemplará uns investimentos que se aproximarán aos 1.000 millóns de euros e que se repartirán entre actuacións en infraestructuras, na dinamización do medio rural e noutras accións sectoriais de fomento industrial e de promoción da competitividade empresarial. No plan de choque que se está a poñer en marcha tamén teñen importancia os fondos destinados ao apoio ás familias e ao despregamento de recursos para achegar liquidez ás empresas. Aspecto este último no que incidirá especialmente o Instituto Galego de Promoción Económica, o IGAPE. Somos conscientes de que, con ser importante, a dotación do plan de choque, os 1.300 millóns de euros, como dicía antes, non vai solucionar a crise, pero sí será, esperamos e entendemos, unha ferramenta importante para loitar contra a actual situación. Estamos seguros de que servirá para paliar os efectos negativos que está a ter a crise, sobre todo en forma de desemprego e en forma de ralentización da actividade económica. Desde o Instituto Galego de Promoción Económica, como saben, agora dependente da Consellería de Economía e Industria, temos nas nosas liñas de axuda indicadores propios sobre a incidencia da crise da actividade económica. E estamos a impulsar, naturalmente, instrumentos para remar solidariamente con enerxía no mesmo sentido que todo o goberno. De que forma reflicten os nosos indicadores a situación actual de crise que está a vivir a economía galega, española e mundial? Nos temos indicadores moi claros do impacto da crise. E se reflicten no número de solicitudes de axuda que temos registradas no ano 2009 en relación co ano 2008. E cale tamén o reparto desas solicitudes por as distintas liñas que temos actualmente abertas. Das 8.000 e pico solicitudes que temos agora mismo que temos en recibidas no IGAPE, 5.000, algo máis de 5.000 son de axudas correspondentes aos plans de apoio ao circulante. O resto, 3.000, son de axudas para normalmente investimentos, internacionalización e outras liñas que temos abertas. Pero o importante é que 5.000 solicitudes que non existían no ano 2008 existen no ano 2008 e son solicitudes para acceso ao crédito. En cambio, as solicitudes de subvención para investimentos en activos fixos han caído dunha forma dramática. É resultado da crise, é un reflexo da crise. Os empresarios ten menos posibilidades e menos proxectos de investimento e o que ten o seu día a día é conseguir o financiamento adecuado para a súa empresa. É financiamento non de investimentos, sino do seu circulante. Temos diseñado programas de apoio circulante, están a funcionar dunha forma relativamente aceptable, pero estamos diseñando novos programas de apoio circulante que espero que podamos anunciar próximamente, donde o acento da intervención ou da axuda do IGAPE non este na subsidiación do coste da financiación, senón favorecer o acceso. Insisto, espero que próximamente podamos anunciálo, porque é unha demanda ou unha queixa xeralizada dos autónomos, microempresas e non tan microempresas as dificultades de acceso ao crédito. O problema non é o custo da financiación, que é un custo asumible con un Euribor por debaixo do 1.5%. O problema é que un vai pedir un crédito ou un préstamo e o banco non é que diga sempre que non, pero a porcentaxe de veces que dice que di que non é moi alta. Nos o que pretendemos é conquerir unha situación na que as entidades financeiras estean máis confortables e podan favorecer a concesión de créditos, principalmente a microempresas e pymes, insisto. Espero que próximamente estemos en disposición de anunciarlo, unha vez que teñamos perfectamente perfilado e comunicadas as entidades colaboradoras o contenido exacto do plan. Por outra banda, os investimentos están a caer, están por niveles moi por debaixo dos investimentos que se financiaban no ano 2007-2008, pero tamén é a nosa idea tratar de estimularlos, facer públicos os plans para que todo empresario que teña un proxecto de inversión, de investimento, que quera levar a cabo, sepa que pode contar coa nosa axuda. Ben como subvención, ben como financiación. Ademais dos indicadores que ten o IGAPE, os propios indicadores que ten o IGAPE, únense tamén os indicadores xerais, donde Galicia e o resto das comunidades autónomas están a ver como se crean menos empresas e como medra o número de empresas en concurso de acreedores. Neste último aspecto podemos comprobar que, pese a todo, Galicia semella ter un tecido empresarial máis sólido. Durante o primeiro semestre de 2009, a nosa comunidade autónoma foi a que registrou un menor número de empresas que se declararon en creba e solicitaron a entrada en concurso de acreedores. É un aspecto proporcionalmente positivo, pero inserido, obviamente, nun marco claramente negativo, dado que no primeiro semestre de 2009 houbo en Galicia un 64% máis de concursos ca no mesmo período do ano anterior. Pero este crecemento foi moito maior noutras autonomías como Cataluña, Aragón, Andalucía, todas elas por encima do 100% de incremento. Na media do Estado, sempre segundo o informe elaborado polo Grupo CESCE, o incremento de empresas en concurso de acreedores foi dun 172% sobre o ano pasado, o que significa case tres veces máis que en Galicia. Desde o IGAPE a crise, obsérvase, por exemplo, como falaba antes, no descenso dos proxectos que impulsan novos investimentos empresariais e tamén no incremento da demanda das axudas dos programas de financiamento, especialmente nos de circulante e nos de garantías. Desta forma, durante os seis primeiros meses de 2009, xa superamos as solicitudes recibidas durante todo o ano anterior ao amparo do programa financeiro do IGAPE. Se en todo o ano 2008 se concederon préstamos subsidiados e avalados por importe de 142 millóns de euros, o amparo das diferentes liñas do programa financeiro do Instituto, para atender un total de 1.558 solicitudes ou proxectos aprobados, no que vai de 2009, pouco máis dun semestre, concederose xa préstamos por importe de 280 millóns, o que supón un aumento do 97%, para apoyar as 2.441 solicitudes aprobadas. Para atender este notable incremento da demanda, o IGAPE vende ampliar en 7,6 millóns de euros o crédito disponible para estas axudas, para atender as necesidades de circulante e de refinanciamento de pasivos das empresas, ao tempo que tamén se incorporou o sector lácteo, inmerso na súa especial crise de prezos, como potencial beneficiario destas liñas. Pero, como xa falaba antes, aínda estamos a dar novos pasos ao frente. Tras comprobar que unha porcentaxe considerable de solicitudes de axuda para financiamento de circulante non son atendidas positivamente, o porcentaxe de axudas ou de solicitudes que son respondidas positivamente dentro do programa de circulante está ao redor do 55-60%. Así que temos un 40% de solicitudes que son rexeitadas. Son rexeitadas porque as entidades financeiras ou as sociedades de garantía recíproca non aceptan a operación. É unha porcentaxe coa que non estamos demasiado satisfeitos e iso é a orixe ou a razón pola que pretendemos dar unha volta de torca aos programas para pôr un pouco máis o acento en facilitar o acceso máis que en financiar ou subsidiar o tipo de interés. Porque o marco de apoio establecido nesta liña das axudas non está a ser suficiente solución en algúns casos. Tamén desde o instituto que dirixo, tamén é por vocación e por interese, queremos mirar máis alá do horizonte da crise para procurar que despois de superar as dificultades actuais poda emprenderse, e canto antes, o proceso de recuperación, sen pasar por un improductivo estancamento previo. Queremos contribuir a activar canto antes o escenario post-crise. Cara a este objetivo, creemos que o Instituto debe acentuar os seus instrumentos de apoio en favor das iniciativas emprendedoras, para que os emprendedores podan converter en oportunidades de negocio as dificultades que teñen que sortear nestes momentos, e para que podan montar o seu propio negocio aquelas persoas que, desgraciadamente, se quedan sen emprego e teñen ambición e capacidade para a xestión empresarial. Recentemente, o IGAP organizou a Xornada do Emprendedor con un éxito sen precedentes. Máis de 1.500 persoas interesadas e participaron no acto. Isto pon de manifesto dous feitos que son radicalmente distintos. Un, eu diría que é negativo, porque ao final é un reflexo da crise. Moita xente perde o seu emprego, recibe unha indemnización e eso fai que se interese por xornadas como estas de apoio ao emprendedor, que é o segundo aspecto que eu quería destacar e que é tremendamente positivo, e que a xente non queda na casa co diñeiro da indemnización, senón que busca alternativas, busca novos obxectivos profesionais como emprendedores. A vocación do IGAPE, que de sempre nestas circunstancias é maior, é obviamente apoiar esas iniciativas emprendedoras. Se é maior o número de potenciais emprendedores, que, como dicía, sexan emprendedores máis por necesidade que por vocación, deben contar e contarán con orientación, asesoramiento e apoio desde o IGAPE e desde as súas sociedades. E tampouco daremos as costas ás iniciativas diseñadas para favorecer a mellora tecnolóxica das empresas, para os investimentos en IMAS, DMASI, e para a mellora da súa competitividade. E creemos que nestos momentos de crise hai que apostar tamén por dar maior cobertura á proxección exterior dos produtos e das empresas de Galicia, nun momento en que o mercado interior está efectivamente contraído. Estamos, por tanto, a revisar o abano completo de normas reguladoras das axudas do IGAPE para determinar as formas de converterlas en instrumentos máis eficientes, máis áxiles, menos burocratizados, porque as dificultades do empresario requiren, e as circunstancias do momento, medidas a un tempo flexibles, urxentes, sinxelas e efectivas. E tamén, cal debe ser as accións do goberno a medio plazo. Ademais do xa mencionado plan de choque para sair da crise, o goberno de Galicia prevé impulsar a posta en marcha dun plan estratégico da economía galega para esta legislatura. Un plan que, como é natural, deberá ter efectos non a curto plazo, senón a medio e longo prazo. Este plan estratégico, avanzado polo presidente da Xunta no momento da súa investidura, contemplará 5 grandes eixos de actuación: o impulso de políticas dirixidas a incrementar a competitividade e a apertura da nosa economía; o impulso das infraestructuras de transporte dirixidas a mellorar a mobilidade das persoas e o acceso das mercadorías galegas aos mercados exteriores; o impulso dunha política de ordenación do territorio que contribúa a poñer en valor o noso privilexiado medio natural, o impulso de políticas sectoriais específicas para todos os sectores productivos gallegos, incardinadas no proxecto de modernización do conxunto da economía galega, o impulso de reformas no sector público autonómico coa finalidade de mellorar a súa eficacia e a súa eficiencia. Detereime só un momento no primeiro eixo, que é o que encaixa ou no que encaixa a actuación do IGAPE, por ser máis directamente vinculado á dinamización da actividade empresarial. Este eixo das políticas orientadas a incrementar a competitividade e a apertura da economía galega desenvolverase en cinco ámbitos principais de actuación. O fomento da competitividade da economía galega a través da mellora da competitividade empresarial. A priorización dos sectores estratégicos da economía de Galicia. O fomento da internacionalización das empresas de Galicia, nunha prioridade a que xa me referín con anterioridade. O fomento do emprego e da actividade do emprendedor. E a utilización activa dos instrumentos autonómicos de política tributaria. Engadirei só unhas pinceladas sobre o primeiro apartado, o correspondente ás medidas para fomentar a competitividade, a competitividade das empresas e, por esta vía, a competitividade da economía galega, que é un eido, ou un dos eidos, máis ben, donde o IGAPE traballa e traballará activamente no futuro. A mellora da competitividade da economía galega vai pivotar, na nosa opinión, sobre as seguintes columnas. Promoción do desenvolvemento tecnolóxico de Galicia. Neste aspecto, a Consellería de Economía e Industria está a impulsar ambiciosas medidas de apoio. Fomento das tecnoloxías da información e a comunicación, que este goberno está a impulsar desde o primeiro día, tanto a nivel empresarial como da sociedade no seu conxunto. Fomento da calidade dos produtos da lixe galega. Facilitar e racionalizar o financiamento das empresas, aspecto sobre que xa avancei previamente algunhas liñas mestras do IGAPE. E, por último, políticas máis activas na defensa da competencia nos mercados interiores. Non desexo estenderme máis porque non quero condicionar nin sacar tempo os relatores que me seguirán a continuación, pero sí insistir na idea de que a crise, bueno, existe, xa ninguén o dúbida, é certa, está no seu momento probablemente de máis virulencia nestos últimos 9 meses, desde o verán de 2008, o mes de abril-maio de 2009, a crise probablemente alcanzara o seu maior grado de virulencia e esperemos que asamos tocado fondo. O que é importante é que o goberno de Galicia está a impulsar medidas orientadas a paliar os seus efectos económicos e sociais a curto plazo. A Xunta tamén está a artellar e a poñer en marcha políticas económicas de calado que estima necesarias para conseguir que no futuro se poida axilizar o proceso de recuperación económica e do tecido empresarial para procurar, en definitiva, a volta á senda do crecemento. Proliferan as recetas para facer fronte á crise. Eu creo que poderíamos sintetizar así. Partindo do recoñecemento do que o problema existe, é clave, sobre todo para as empresas, o control e a xestión da tesourería. É clave medir ben os esforzos de investimento ou expansión e non descoidar a preparación do escenario post-crise. Estas 4 recetas que eu penso que deben ser parte do día a día das empresas galegas terán resposta nas liñas de axuda do IGAPE, especialmente nas relativas a non descuidar a preparación do escenario post-crise, donde estaremos apoiando con máis forza, se cabe, creo que fixemos no pasado, as políticas de internacionalización, a apertura de novos mercados, tamén a desenvolvemento de financiamentos en I+D+I, en inversión productiva, en xeral todas aquelas actuacións encaminadas á mellora da competitividade galega das nosas empresas como forma de mellorar o funcionamento da competitividade da economía en xeral da economía galega. E para iso é necesario que nos preparemos para o futuro post-crise. Por eso, IGAPE mantén e reforza as ferramentas clásicas de apoio empresarial, encaminadas, insisto, na percura de melloras en competitividade. Tamén é importante a xestión de tesourería. A xestión de tesourería é o que está a marcar, en moitos casos, a subsistencia das empresas galegas. E para aqueles que teñan unha situación de tesourería saneada e positiva, non só as posibilidades de supervivencia, senón tamén as posibilidades de facer grandes negocios. Por iso é importante a xestión de tesourería, é importante medir ben os esforzos de investimento. Cando afrontemos un proceso de investimento nunha época como esta, temos que ter moi claro que a financiación a temos asegurada. Por iso tamén como IGAPE artellamos as medidas necesarias para facilitar o financiamento dos investimentos das empresas galegas. Insisto, todo aquel que teña un proxecto de inversión en Galicia será ben recibido por parte do IGAPE. Como conclusión final, poderíamos sumarnos á idea de que unha das mellores formas de loitar contra a crise é non darlle demasiado protagonismo e traballar para superar esta etapa desde a confianza. A confianza dos empresarios con respecto á actividade económica mellora este mes por primeira vez desde 2007, segundo indicador de confianza empresarial que elaboran as cámaras de comercio. Os empresarios, por primeira vez en moito tempo, confían nunha mellor evolución dos seus negocios durante o terceiro trimestre deste ano. E esa confianza pode ser un primeiro paso importante para que o deseso de iniciar a recuperación da economía se vaya convertindo en realidade. Insisto na idea de que para sair da economía é importante o traballo de todos, o traballo dos empresarios creando empresas, ampliando as súas empresas e xerando riqueza, é o traballo dos traballadores, que nos permitirá en todo caso ou en todo momento melloras da competitividade das nosas empresas e da nosa economía. Felicitar ao IGAP pola súa interesante iniciativa e agradecerlles a súa atención. Moitas gracias.
Bueno, tras a esclarecedora intervención do director do IGAPE sobre a situación actual e as líneas do goberno en tempo de crise, así como o papel do IGAPE en este momento, ábrese un pequeno turno, decimos pequeno porque vai intervir a continuación o siguiente ponente, de preguntas, non? Pequeno, pero esperamos que non sea nulo, ¿eh?
Bo día.
Bo día.
Gustaríame que se estendera un pouquiño máis na intención que parece ter o goberno da Xunta de, en certo modo, protexer os produtos galegos no exterior, porque me parece que esa é unha causa importante dos problemas que hai hoxe no sector lácteo, non? É dicir, eu vexo así, como que hacia dentro estamos abertos a recibir calquera producto baseado na economía de mercado e na globalización. É inevitable, non podemos impedir a entrada de ningún producto. De que maneira pensa o goberno galego que se pode protexer, non sei se é a palabra, debe de ser apoiar a entrada dos nosos produtos fora, non? Esa é unha das cousas que me pareceu máis importante. Gracias.
Ben, é indudable que fundamental para o crecemento da economía galega e a mellora da competitividade a apoiar os procesos de internacionalización, especialmente das PEMES. As grandes compañías que todos temos na mente non requiren de apoios para a súa internacionalización, pero sí as PEMES. Eu penso que se debe basearse en dous eixos. Un é a mellora da calidade dos nosos produtos. Moitos deles xa ten un nivel de calidade elevado. Nese caso, eu penso que é fundamental a difusión internacional desa calidade desos produtos. É fundamental por sí mesma a mellora da competitividade, que é a que fará que esos produtos, ademais de ter calidade, teñan ou salgan o exterior a precios competitivos, que podan competir nos mercados internacionais. E outro eixo, que é o eixo que máis incide na actuación do IGAPE, é tratar de favorecer a saída dos empresarios ao exterior, que é sempre unha necesidade, pero se cadra é máis importante nos tempos de crise. É moi importante que nun momento en que o mercado doméstico cae, para poder manter o nivel de producción e actividade anterior, hai que buscar saídas no exterior. A través do IGAPE temos abertas distintas liñas de axuda, especialmente para pequenas e medianas empresas, que favorecen a realización de proxectos conxuntos para que as empresas non saian individualmente, senón favorecer a agrupación de empresas que poidan ter intereses comuns para realizar un proxecto de internacionalización conxunto. Apoiamos a asistencia a certames e ferias internacionales das nosas empresas, organizamos ou apoiamos misións comerciais o exterior, tamén as chamadas misións inversas, para que potenciais compradores de produtos galegos veñan a Galicia e contacten con empresas interesadas en iniciar esa faceta exportadora. Tamén a través das cámaras de comercio participamos activamente en programas como programas de fomento da actividade exportadora, para que especialmente as pymes teñan unha tutoría nos seus primeiros pasos da internacionalización, porque sin duda é obxectivo deste goberno e obxectivo do IGAPE potenciar apoiar en maior medida a saída exterior das empresas galegas.
Sobre o mesmo tema, porque eu entendo que está moi ben diseñado, en fin, que a calidade se xa boa, que a competitividade aumente, pero o que veño detectando xa desde algún tempo, por certa experiencia profesional que tuve nestes aspectos, é unha certa carencia a efectos de internacionalización de certa cultura empresarial. É dicir, eu penso que hai que insistir moi fortemente desde as institucións políticas, desde a Xunta de Galicia, no tema da tutoría empresarial. Isto é fundamental. Non chega nunha bonda con facer pois misións inversas de todo este tipo de cousas, se despois, cando se chega a países estranxeiros, pois os empresarios galegos pois non se saben desenvolver suficientemente. Entón penso e insisto que este é un tema no que se debería insistir fundamentalmente. Nada máis, moitas gracias.
Ajá. Insisto, abondaremos na cuestión. É certo que non somos especialmente partidarios das misións comerciais no sentido clásico, e si no apoio a saída non tanto individual como si sectorial das nosas empresas ao exterior. Evidentemente que o apoio o programa de Aprendendo a Exportar é clave, seguiremos apoiándolo probablemente incrementaremos o esforzo nestos programas. Pouco máis podo decir. Para nós é clave a internacionalización, é clave para este goberno o apoio da parte da internacionalización que desarrolla o Instituto Galego de Promoción Económica. Evidentemente, temos que coñecer ben as liñas actuais de actuación, xa dentro do IGAPE, temos que evaluar cal é o éxito ou a efectividade destas liñas, e, por suposto, diseñar aquelas que, en contacto principalmente coas empresas, sexan aquelas que nos requiran, nos soliciten, porque elas mesmas vean que son as máis efectivas. Espero que pronto teñamos diseñado pois o novo perfil das axudas do IGAPE.
Hola, buenos días. Mira, quería preguntar respecto a las líneas del plan que comentan que ya están articuladas y pensadas, si hay un plazo más o menos próximo para ponerlas en efectivo, bueno, pues en proyecto, y sobre todo si podía concretar un poco más en qué tipo de medidas van a emplear para lo que es el apoyo al crédito y no la subsidiación. Gracias.
Bueno, la verdad es que no. En la medida en que no lo tenemos cerrado el programa, digamos, estamos en una fase de tratando de acelerar todos los trámites para sacarlo lo antes posible. Tampoco quería profundizar demasiado en lo que es el diseño de los mismos, ¿no? Insistir, ahora mismo tenemos un programa en funcionamiento que ha funcionado relativamente bien o razonablemente bien, que insiste pone el acento en la subsidiación, no en la posibilidad de acceso de la empresa al crédito. La empresa podrá tener el crédito o no, probablemente con la misma tasa de éxito si va a través de nuestro programa como si va por fuera. Eso sí, le va a salir más barato si va por nuestro programa, o también yendo por nuestro programa puede tener más acceso porque, bueno, hay un poco más de compromiso por parte de las entidades financieras de aceptar operaciones. Pero no, digamos, como IGAPE no hacemos nada por favorecer, digamos, la concesión del crédito. Aún así, insisto, el 55% aproximadamente de las operaciones han sido aprobadas, el 45% han sido denegadas. Nosotros pensamos que es un porcentaje excesivamente alto aún. Entonces, en los nuevos planes en los que estamos pensando, lo que vamos a potenciar o a acentuar, digamos, es el acceso. Es decir, vamos a ver cómo, a través de avales, podemos conseguir que las entidades financieras tengan una percepción del riesgo un pelín mejor, sigan haciendo su trabajo, pero digamos, en unas circunstancias de un poco más de confort que les lleve a aprobar un mayor número de operaciones. Y, por el contrario, no se subsidiaría el tipo de interés. Incluso los tipos de interés de mercado o los diferenciales respecto a Euribor, pues la banca los está subiendo, lógicamente, porque el Euribor está muy bajo y dicen ellos que no representa el coste real de su financiación. Pero bueno, no es un problema que es recurrente. Durante estos meses ya que llevo al frente del IGAPE, el mensaje es de todo tipo de además de todo tipo de empresariado, desde el de autónomo o micropyme al gran empresario o gran empresa, su problema no es del coste de la financiación, el problema es de acceso. Le puedes decir al banco, pero cóbreme un diferencial de 4 o 5 puntos, pero deme el préstamo, y el banco dice no, porque en función de sus perfiles de riesgo, pues no acepta la operación. Entonces, lo que queremos es incidir un poco más o bastante más en favorecer las circunstancias que hagan que las entidades financieras tengan un marco de mayor confort a la hora de tomar las decisiones de dar los créditos. Insistiendo en la idea de que es nuestra idea que la decisión de si un préstamo se debe dar o no debe ser decisión de una entidad financiera. Nosotros, como IGAPE, no tenemos ni la estructura, ni el conocimiento, ni la capacidad para, digamos, para ni la posibilidad de dar créditos. Los créditos los tienen que dar las entidades financieras, las empresas tienen que crear los empresarios, y empresarios y entidades financieras se tienen que poner de acuerdo a la hora de obtener, uno, dar la financiación y otro, obtenerla. Nuestra labor como gobierno, como ente público, es favorecer la realización de operaciones. Para eso pues diseñamos, que espero que, insisto, en que próximamente los hagamos público.
Muy bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, pues agradecemos al ponente su intervención y sus respuestas y pasaremos seguidamente a la siguiente intervención. Muchas gracias.
Gracias.